esto fe Santa Maria, miracle fremoso, en asa iglesia en Lugo, grande piadoso, por una mujer que había tolleito, mais de seu corpo de mal encolleito. La que Deus mamó, o leite do seu peito, no de maravilla de sanar con treito. Las suas manos así se encolleran, que ven percabo dos hombros todas se meteran, e os calcañares ven en seu derecho, se meteron todos no corpo maltreito. La que Dios mamó, o leite do seu peito, no de maravilla de sanar con treito. Pois viu que lle non prestaba nula medicina, tornou-se a Santa Maria, a nobre reiña, rogando-lle que non catase despeito, se lle la fecera máis a seu proveito. Para sementes en guisa a que guarecese, se non que feces así perché se domorese, el logo se fezzo levar en un leito, antas a igreja pequene estreito.
La que Deus mamó, o leite do seu peito, no de maravilla de sanar con treito.
Haciendo fez muy buena vida, trones que yo ve merce a señor comprida, en o mes de agosto no digas colleito, nasa festa grande como vos retreito.
Da que Deus mamó, o leite do seu peito, no de maravilla de sanar con treito.
Será agora per minca en aquel día se fez meter na igreja de Santa Maria, mas a Santa Virgen non alongou preito, mas tornou o corpo todo escorreito.
Da que Deus mamou, o leite do seu peito, no de maravilla de sanar con treito.
Pero a venoia tal que ali usanaba, cada un membro per si muy de rigesta lava, ven come madeira muy seca de teito, cuando se extendía o nervio deito.
La que Dios mamó, o leite do seu peito, no de maravilla de sanar con treito.
O bispo e toda gente de ante estando, venda que este oinde de rico chorando, viron que milagre foi el otro jeito, por ende lo haron a virgen afeito.
Da que Deus mamou, o